Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 27 Septemba mwaka 2023, siku ya utalii duniani. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti za kuandalia hii leo, hakimu wa mahakama moja ya New York atoa hukumu kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alifanya ubadhirifu katika biashara zake. Hii ina maana gani?
Hii itamuumiza katika masuala ya kwanza kibinafsi, kwa sababu moja ya uamuzi uliotolewa na jaji ni kwamba zile leseni za biashara zake zote zitafutiliwa mbali katika ile state ya New York.
Na katika ripoti nyingine, nchi kadhaa za Afrika zinaanzisha miradi ya kuwawezesha vijana katika teknolojia ya kuzalisha nishati mbadala.
Nchi nyingi hizi ambazo zinasupportiwa na hii toolbox wanaangalia upande wa renewable energy, lakini kule Kenya wenzetu wanaangalia upande wa recycling. Ukiangalia Nigeria pia wanafanya hivyo hivyo, Uganda nao wanafanya renewable energy, sisi Tanzania pia tunafanya renewable energy, lakini kikubwa ni kukabiliana tu na climate change ilivyokuwa ili tuweke mazingira.
Naam, basi ni maswala muhimu tutakaozungumzia hii leo katika Kumekucha Afrika, lakini kwanza Idi anasomea taarifa habari.
Jaji mmoja amemhukumu Jumanne kwamba rais mstaafu wa Marekani Donald Trump alifanya udanganyifu kwa miaka mingi wakati anajenga himaya yake ya biashara ya majumba ambayo ilimpatia maarufu na mpaka kufikia White House. Jaji Arthur Ongron alihukumu katika kesi hiyo iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa New York kwa kumkuta na mashitaka rais wa zamani wa Marekani na kampuni yake ya kudanganya mabenki, kampuni za bima na nyingine kuhusu mali zake na kuongeza kiwango cha utajiri wake kwenye taarifa zilizotumika kuingia mikataba na kujipatia mikopo. Jaji Ongron alitoa amri kwa baadhi ya biashara za rais Trump kuwekewa vikwazo katika leseni zake, ikiwa ni adhabu na kuifanya isiwe na uwezo wa kufanya biashara New York, na kusema ataendelea kufanya uangalizi kuangalia namna taasisi ya Trump inavyofanya kazi. Viongozi wa mapinduzi ya Niger wanataka kujadili juu ya mpango wa jinsi mkoloni wake wa zamani Ufaransa ataondoa wanajeshi wake nchini humo, jambo ambalo Paris inasema italimaliza mwishoni mwa mwaka. Utawala huo mpya umesema katika taarifa kupitia televisheni ya taifa Jumatatu kwamba muda uliopangwa wa kujiondoa lazima uwe umewekwa kulingana na makubaliano na uwe wa muafaka wa pamoja. Umefikiwa takribani miezi miwili toka kuondolewa madarakani rais wa Niger aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum hapo Julai 26. Siku ya Jumapili, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kwamba Paris itamuondoa balozi wake kutoka Niger na kufuatiwa na majeshi ya Ufaransa katika miezi kadhaa ijayo, yote yakiwa ni mahitaji ya utawala baada ya mapinduzi ya Niamey. Vyama vikuu vya wafanyakazi nchini Nigeria vimetoa wito kwa wanachama wake kufanya mgomo wa kitaifa wiki ijayo ili kulalamikia dhidi ya jinsi serikali ilivyojibu katika kukabiliana na uhali wa maisha. Serikali iliamua kuondolewa ruzuku kwenye mafuta na kuruhusu sarafu yake ya naira kuingia katika soko huru, jambo ambalo lilisababisha kushuka sana thamani ya sarafu hiyo. Abdushakur Abud na maelezo kamili.
Nigeria, taifa la pili kwa ukubwa kiuchumi barani Afrika, linakabiliwa na ongezeko kubwa la gharama za usafiri na maisha, ambapo ughali wa maisha umepanda kwa 25%, huku mafuta yakipanda mara tatu baada ya rais Bola Ahmed Tinubu kusitisha ruzuku alipoingia madarakani mwezi Mei, akieleza kwamba hatua hiyo ilibidi kuchukuliwa ili ikiwa ni sehemu ya mageuzi ya kuimarisha uchumi uliokuwa unayumba nchini humo. Viongozi wa chama cha kitaifa cha wafanyakazi TLC na muungano wa vyama wafanyakazi TUC wamesema wamelazimika kuitisha mgomo usio na muda kuanzia Oktoba 3 kwa sababu serikali imeshindwa kukabiliana na madai yao wakati wa mazungumzo juu ya namna ya kupunguza mzigo wa kifedha unaokumba wa Nigeria. Katika taarifa yao jana wanasema serikali imeacha kabisa majukumu yake na kuonesha kwamba haina nia ya kuchukua hatua yote na hivyo kuacha wa Nigeria na wafanyakazi kutumbukia kwenye umaskini. Vyama hivyo vinatoa wito kwa wafanyakazi kutofanya kazi kuanzia Oktoba 3 na wanapanga maandamano. Serikali ya Tinubu imekiri kuwepo na matatizo na kusema inatoa fedha kwa serikali za majimbo kusaidia kupunguza athari zinazotokana na mageuzi ya kiuchumi. Hatua nyinginezo ni pamoja na kutoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo na mipango ya usafiri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Gazeti la Ufaransa Jeune Afrique Jumanne limepinga hatua ya serikali ya kimapinduzi ya Burkina Faso ya kuzuia uchapishaji wake na shughuli zake kwenye mtandao nchini humo baada ya kuchapisha habari mbili kuhusu mvutano ndani ya jeshi. Toka kuchukua madaraka kufuatia mapinduzi ya mwaka 2022, serikali ya kimapinduzi imefungia televisheni na vituo kadhaa vya redio ikiwa ni pamoja na kuwafukuza wanahabari kutoka mataifa ya kigeni, hasa wanaofanya kazi vyombo vya habari vya Ufaransa, vikishutumiwa kwa kupaka matope jeshi. Serikali ya Burkina Faso inasema Jumatatu jioni kwamba imefungia usambazwaji wa gazeti hilo ndani ya Burkina Faso mpaka taarifa zaidi zitakapotolewa. Katika taarifa yake, gazeti hilo limeita hatua hiyo kama shambulizi lingine la uhuru wa habari katika taifa ambalo lilishuhudia mauaji ya mwandishi wa habari za uchunguzi Norbert Zongo mwaka 1988. Na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa isipokuwa Russia na China Jumanne wametoa tamko la kukemea unyanyasaji mkubwa unaofanywa na Taliban dhidi ya wanawake wa Afghanistan na kutaka wanachama wote kuchukua hatua za haraka kuwawajibisha utawala. Mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Afghanistan Rosa Otunbayeva amesema toka kuchukua madaraka mwaka 2021 Taliban imeshatoa matamko zaidi ya 50 yakiwa na nia ya dhati ya kuwafanya wanawake kutoshiriki masuala ya kijamii katika maisha yao. Matamko hayo yanajumuisha kupigwa marufuku wanawake kusoma elimu ya sekondari pamoja na vyuo vikuu. Pia imeweka marufuku kwa wanawake kutoshiriki mambo ya burudani na michezo, wanawake kutofanya kazi serikalini na kukataza kupewa kazi takribani zote. Sima Bahous, mkurugenzi mtendaji wa wanawake wa Umoja wa Mataifa, ameuambia mkutano kwamba serikali ya msimamo mkali imeweka masharti makali ya kijinsia yakinyima wanawake haki zao za kibinadamu.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, na hapa studio niko pamoja na Idi. Kwa hivyo Idi, bila shaka kumetokea historia hapo jana hapa Marekani.
Naam, Abdul Shakur, ni kwamba Rais Joe Biden ameweka historia hapo jana Jumanne kuwa rais wa kwanza madarakani kuungana na wafanyakazi wanaogoma jimboni Michigan siku moja kabla ya mpinzani wake Donald Trump kufanya hivyo katika jimbo hilo lenye ushindani mkali wa kisiasa. Akivaa kofia yenye chapa ya chama cha wafanyakazi wa magari UAW, kiongozi huyo mdemokrat aliwaambia wafanyakazi wanaogoma kwamba yeye yuko pamoja nao. Sasa Abdul Shakur, hili ni tukio la kipekee la aina yake katika siasa za Marekani.
Naam, hili ni jambo la kipekee ambalo halijawahi kushuhudiwa hapa Marekani kwa rais aliye madarakani kuungana na wafanyakazi wanaogoma. Kawaida anachukua jukumu la kama mpatanishi, lakini Rais Biden alijaribu kuzungumza na wakuu wa makampuni ya General Motors, Ford na Chrysler, na hakuna mafanikio yalipatikana, ingawa kuna mafanikio fulani yameweza kupatikana upande wa Ford. Na anabidi upande mwingine kufanya kazi kuhakikisha mgomo hautaendelea hadi kudhuru uchumi wa nchi. Na hivyo basi Idi aliamua kuungana na wafanyakazi wa chama cha wafanyakazi wa magari UAW hapo jana, walikuwa wanazunguka nje ya mlango wa kiwanda cha kutengeneza vipuri vya General Motors huko Michigan, na kwamba anasema makampuni matatu makuu ya magari Marekani yanafanya vyema sana, na hivyo wao wafanyakazi pia wanabidi kupata nyongeza wanaostahili.
Wall Street Wall Street haikujenga nchi hii. Watu wa tabaka la kati ndio walijenga nchi, vyama vya wafanyakazi vilijenga nchi hii. Hilo ni jambo dhahiri linalojulikana. Kwa hivyo tuendelee na juhudi zetu, ndio tunastahili mapato ya juu kutokana na kazi mnayofanya. Na mmefanya mengi zaidi kuliko vile mnavyolipwa. Asanteni sana.
Biden anasema wafanyakazi hao wanastahili nyongeza kubwa na marupurupu mengine kwa sababu makampuni hayo yamepata faida kubwa mnamo mwaka mmoja uliopita na wakurugenzi wake wameweza kupata nyongeza za hadi asilimia 39. Biden alikaribishwa na rais wa chama cha UAW Sean Fain, aliyemshukuru sana rais kwa kitendo chake cha kihistoria.
Take a moment to stand with all of you with our president and say thank you.
Ninataka kuchukua muda huu kusimama pamoja na nyinyi, pamoja na raisi, na kusema asante sana raisi, asante sana kwa kuja kuwa pamoja nasi wakati huu wa kipekee katika kizazi chetu. Na tuna hakika raisi atafanya mambo yaliyo sahihi kwa wafanyakazi. Sisi ndio tunafanya kazi nzito, kazi ya kweli, na wala sio wakurugenzi.
Ziara ya Biden inafanyika siku moja kabla mgombea anayeongoza kwenye kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais katika chama cha Republican Donald Trump, ambaye atahudubia wafanyakazi katika kiwanda cha karibu na hapo cha kutengeneza vipuri vya magari baadaye hii leo. Trump na Republican wanamkosoa Biden kwa kutoa mabilioni ya fedha kwa ajili ya kutengeneza magari yanayotumia umeme EV, wakidai ni mpango usiopendwa na wafanyakazi wa kutengeneza magari. Nam kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi tukiendelea hapa, Ida anatusomea habari zaidi za dunia.
Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy Jumanne ametoa mwito kwa rais wa Marekani Joe Biden kukubali kanuni kali za mpakani ili kuzuia madhara ya kufungwa kwa serikali kwa mara ya nne katika kipindi cha mwongo mmoja. Mapendekezo ya spika huyo Republican hayaonekani kutatua jambo hilo katika mvutano unaweza kuathiri maelfu ya wafanyakazi wa serikali kuanzia Jumapili, wakati rais Biden na wa Democrat wenzake ambao wanashikilia udhibiti wa Senate tayari wameshaukataa mpango wa chama cha Republican kuhusu suala la uhamiaji kuvuka mpaka wa kusini wa Marekani. Zikiwa zimesalia siku tano tu kabla ya hili kutokea, mabaraza hayo mawili yaliendelea kuchukua mwelekeo tofauti kabisa. Kama mwafaka hautafikiwa, maelfu ya wafanyakazi wa serikali watasimamishwa kazi na huduma kadhaa muhimu zitasimama kuanzia Jumapili. Na viwanda vitatu vya nguo vya China vimepigwa marufuku kusafirisha bidhaa zao Marekani kwa shutuma kuwa vinaweza kuwa vinatumia nguvu kazi ya kulazimisha kuzalisha nguo zao. Taasisi ya uangalizi ya kimataifa imeshutumu serikali ya China kwa kuweka makambi katika mji wa kaskazini mashariki mwa Xinjiang, kulazimisha watu kufanya kazi kutoka katika jimbo la Uyghur na makabila mengine madogo kama ya Turkis, ikijumuisha Kazakh na Kyrgyz. Idara ya ujasusi za Marekani zinaamini kwamba makampuni matatu ya Xinjiang yanashirikiana na serikali ya China kuwatumikisha kitumwa na kuwanyanyasa Waislamu kutoka makabila ya walio wachache. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa tamko hilo na kuionya China kuendelea na mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika eneo la Xinjiang, na ushahidi ukionyesha kumekuwepo na matukio ya kulazimisha watu kufanya kazi. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, hakimu Arthur Ongoro wa New York amemhukumu rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na vijana wake Eric na Don kwa ubadhirifu kutokana na biashara zake. Sasa Abdul Shakur, hii ina maana gani katika kesi zijazo za kiongozi huyo na siasa zake?
Kwa hakika idi wachambuzi wanasema hili ni pigo la kwanza kati ya kesi nne zinazomkabidhi mwanasiasa huyo. Na kuweza kupata maelezo zaidi, nimezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Toronto, Canada, na kumuuliza hii ina maana gani. Kwanza,
hii itamuumiza kujiumiza katika masuala ya kwanza kibinafsi, kwa sababu moja ya uamuzi uliotolewa na jaji ni kwamba zile leseni za biashara zake zote zitafutiliwa mbali katika ile state ya New York. Kwa hiyo atakuwa hawezi kufanya biashara, na hii haikumuumiza yeye peke yake, bali vile vile pia imeumiza mpaka watoto wake. Na vile vile koti itaweka mtu maalumu ambaye atashughulikia uvunjaji ama ile dissolution ya ile kampuni yake ambayo alikuwa nayo akiwa New York. Bila shaka kuna aweza akaweka rufaa ama appeal katika kotini, lakini ni jambo ambalo kwamba litamtingisha kimawazo sana, kwa sababu lile jambo ambalo alikuwa akijigambia zaidi katika hata katika siasa ni kwamba yeye alikuwa ni mfanyabiashara mwenye hekima, mshupavu, mwenye mbinu nyingi za kujiendeleza kibiashara. Kwa hiyo hii ni letdown kubwa kwa upande wake katika zile sifa zake, japokuwa wale wafuasi wake wako pale pale. Kwa hiyo kubwa zaidi itakuwa imemwathiri katika pesa ama kipato ambacho kwamba atakipata kwa sasa ama kwa siku ya mbele.
Na uamuzi huu nafikiri unaweza kuathiri kesi zijazo zinamkabili katika siku zinazokuja
sana, kwa sababu katika moja ya kitu ambacho kwamba katika mahakama wanachotumia ni historia ya yule mshtakiwa, ikiwa ni kwamba baadhi ya mashtaka ambayo kwamba yanamkumba ama ambayo hayajapita kotini yahusiana na vitendo kama vya ulaghai. Kwa mfano, moja ya kitu ambacho kwamba ameshtakiwa nacho ni kwamba alichukua stakabadhi za serikali zile za top secret ambazo kwamba alikuwa haruhusiwi kuwa nazo. Na sasa kuna shutuma nyingi kwamba alifanya ulaghai mwingi hapo kujaribu kudanganya wakati alipokuwa amesema kwamba ameziregesha na kumbe zingine yuko nazo, ama akatumia watu kusema uongo. Kwa hiyo ikiwa hizi shutuma hizi zitakuwa hazikuwekewa rufaa ama bado ziko pale pale, basi waweza wakazichukua viongozi wa mashtaka katika kesi zingine kusema kwamba hii ni moja ya tabia zake ambazo kwamba yuko nazo. Hata New York pia alipatikana na mashtaka ya ulaghai. Kwa hiyo ulaghai ni tabia zake, si jambo kwamba la maajabu kwake.
Na kwa upande wa siasa sasa itakuwaje? Anaweza kugombania uchaguzi au sasa watu watatumia dhidi yake?
Katika siasa tayari anakumbwa na masuala mengi sana. Lakini kama tunavyotambua katika hizi kura za Marekani kuna makundi matatu ambayo kwamba sana yanaamua nani atakayeshinda. Kuna mrengo ule wa Republican na upande mwingine kuna mrengo wa Democrats. Kwa hiyo nguvu zao zimekaa kambo zimefanana. Lakini katikati kuna wale watu ambao tunawaita independent. Hawa ni watu ambao pengine wamesoma sana, ni watu ambao ni professionals na hawako katika kambi yote ya Democrats wala Republican. Asa masuala kama haya ya ulaghai, masuala kama yale ya kushakiza watu dhidi ya serikali na mengine ambayo yako kinyume na maadili ya jamii, ni masuala ambayo kwamba ni yana mkumbo mkubwa katika mawazo yao ya kuamua nani atampigia. Kwa hiyo bila shaka pote hili la watu litakuwa limepotea kwake, na bila ya kupata support ya hawa independent voters hawa ni vigumu sana mtu kuchaguliwa kama rais wa Marekani.
Amin Mwidao, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Kumekucha Afrika.
Hata kama ulikuwa unipendi mimi, ungeendeleza kuliko kuniacha mimi masikini. Ninateseka, Roda analia, anasema amemwacha, na mimi ninalia, mama Roda amenitupa.
Na mama Roda, bila shaka tunaendelea na kumekucha Afrika. Baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuimarisha uwezo wa vijana ili waweze kujiajiri kwenye miradi ya kuzalisha nishati mbadala, ikiwemo na ununuaji iliyotokelezwa na ushirikiano wa nchi husika na wadau mbalimbali, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Arusha, Asraj Mvungi.
Hatua hiyo inachukuliwa wakati ambao taarifa ya shirika la kazi duniani ILO ikionyesha kuwa bara la Afrika linaloongoza kwa kuwa na kasi kubwa ya ongezeko la watu linakadiriwa kuzalisha vijana zaidi ya milioni 10 kila mwaka wanaosubiri kuajiriwa, ambao ni asilimia 40 tu wanaopata nafasi ambazo hata hivyo sio za staha. Miongoni mwa wadau wanaosimamia miradi hiyo ni pamoja na shirika la kimataifa la misaada la Ujerumani GIZ, ambalo watendaji wake wanasema vijana wameanza kunufaika na miradi ambayo pamoja na kusaidia kutoa ajira pia inasaidia kulinda mazingira.
Nchi nyingi hizi ambazo zinasupportiwa na hii toolbox wanaangalia upande wa renewable energy, lakini kule Kenya wenzetu wanaangalia upande wa recycling. Ukiangalia Nigeria pia wanafanya hivyo hivyo, Uganda nao wanafanya renewable energy, sisi Tanzania pia tunafanya renewable energy, lakini kikubwa ni kukabiliana tu na climate change ilivyokuwa ili tuweke mazingira vizuri.
Wataalamu wa masuala ya nishati katika baadhi ya nchi inakotekelezwa miradi hiyo ikiwemo Tanzania wamesema wakati dunia inaendelea kukabiliwa na changamoto ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, wanaendelea kugeuza changamoto hizo kuwa fursa, ikiwemo ya kuzalisha nishati mbadala, miradi ambayo hata hivyo bado utekelezaji wake unahitaji uwezeshaji mkubwa.
Sekta ya umeme jadidifu au renewable energy ni moja ya eneo ambalo ni prime kwa sasa. Ni eneo kivutio kwa sasa kwa sababu lina fursa nyingi za vijana kujiajiri. Moja wapo ni umeme jua. Lakini hapo maeneo mengi kama maeneo ya electrical engineering, construction, IT au tehama ambayo pia yana fursa nyingi za ajira.
Wataalamu na wakufunzi wakiwemo kutoka Tanzania wamesema licha ya kuwepo kwa mwamko mkubwa wa vijana kutaka kuchangamkia fursa hizo, wengi bado wanakosa nafasi, suala ambalo mwakilishi wa shirika la GIZ anasema hata hivyo lengo ni kuwafikia vijana 10,000 katika nchi zote tano za Afrika inakotekelezwa miradi hiyo.
Ili kuwawezesha wanafunzi waweze kupata mafunzo haya kwa urahisi, bado katika vyuo vyetu tuna mafunzo aina mbili. Tuna mafunzo ya kozi za muda mrefu na tuna mafunzo ya kozi za muda mfupi. Naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa GIZ kwa kuweza kutudhamini na kutuwezesha kutupatia mafunzo haya ya PV solar system.
Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kushuka kwa maadili katika siku za karibuni kumetajwa kuwa kunaongezeka miongoni mwa vijana. Na hii leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza katibu mtendaji wa Vijana Connect ambaye pia ni mdau wa masuala ya malezi na maadili nchini Tanzania, Soba Songoya, na kwanza kutaka kujua nini kinapelekea kuzorota kwa mmonyoko wa maadili haya miongoni mwa vijana.
Moja, zana nzima ya malezi sasa hivi imeachwa kwa watu wachache au imeachwa kwa mikononi mwa baadhi ya watu, kwamba inaaminika kwamba aidha vijana wetu wakiwa mashuleni au vioni, basi waangalizi wao ni waalimu wao au wakufunzi wao ndio wataweza kuangalia zana nzima ya maadili au tabia za ukuaji wa kijana au mtoto wao. Sasa hii inaondosha ule hali ya utimilifu wa makuzi ya mtoto au kijana. Na kwa msingi huo, kama mtoto au kijana hakemewi, haonyi, hakanyi na mzazi wake au mlezi wake, ni rahisi sana yeye kutumbukia katika vitendo au katika mienendo isiyofaa.
Na kuna swala hili la utandawazi, ama wengine wanasema ulimwengu wa teknolojia kwa hivi sasa, unaona limechangia kwa namna moja ama nyingine?
Sahihi kabisa, ni moja ya sababu ambayo inapelekea kuzorota au kuathiriwa kwa maadili ya jamii fulani. Kwa sababu kila jamii ina mila, ina desturi au ina utamaduni wake. Na huu mwingiliano wa watu unaotokana na utandawazi unapelekea jamii nyingi kuwa inaiga vitu ambavyo wanaviona kwa wenzao. Sasa kitu ambacho kilipaswa kuendana sambamba na mabadiliko ya kiulimwengu ambayo yanatokana na utandawazi ilikuwa ni pamoja na elimu. Wadau wa ngazi hizi za kijamii, za familia tuseme, walipaswa kutoa elimu pana kwamba wakifahamu kuna wimbi la utandawazi linaingia, linaweza likaja na mwingiliano wa tamaduni za kigeni, ilipaswa kuandaa kuandaa wanajamii kisaikolojia kwamba sasa unapoliona hili linaweza likawa liko bora kwao lakini sio bora kwetu. Sisi bado tunabakia na misingi yetu na tunabakia na utamaduni wetu. Mimi wanapenda sana kuangalia baadhi ya mataifa huko ulimwenguni pamoja na wimbi hili la utandawazi ambalo tunaliona, lakini yenyewe hayajaweza kubadilika kwa maana ya misingi ya kitamaduni zao. Kwa mfano leo ukienda kwa taifa kama la Uchina wao hawajaathiriwa na utandawazi kwa maana ya kwamba kwanza lugha wanayoheshimu na kuiweka kama ndio lugha ya kwanza ni lugha yao mama ya Kichina. Na ukienda kule kufanya miamala, kufanya shughuli biashara au jambo lolote lile, utalazimika kuuliwa lugha yao ili uweze kufanya mawasiliano unayohitaji. Hii inakupa tafsiri ya kwamba wao waliandaana kwamba ndio kuna kasi hii, kuna wimbi hili la mabadiliko, lakini yanayotokana na utandawazi, lakini yasituathiri sisi, yakatuondolea utamaduni wetu, yakatuondolea utambulisho wetu, kwa maana wakaamua kubaki kama wao walivyo. Sasa vitu kama hivyo tunadhani kwamba na sisi tulipaswa au hatujachelewa, tunaweza tukasema tunapaswa kurejea katika misingi hiyo sasa ya kuweza kuhakikisha kwamba haituondolei utambulisho wetu, haituletei tamaduni ambazo ni tofauti na misingi au taratibu zetu za maisha yetu, ili tuweze kubaki na jamii ambayo iliyoasisiwa au yenye asili yetu kwa namna hiyo.
Nam, hiyo ilikuwa ni vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha. Kabla ya kuondoka hapa, basi Idi Ligonga anasomea muktasari wa habari.
Jaji mmoja amehukumu Jumanne kwamba rais mstaafu wa Marekani Donald Trump alifanya udanganyifu kwa miaka mingi wakati anajenga himaya yake ya biashara ya majumba ambayo ilimpatia maarufu na mpaka kufikia kuingia White House. Jaji Arthur Ongron alihukumu katika kesi iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa New York kwa kumkuta na mashtaka rais wa zamani wa Marekani na kampuni yake ya kudanganya mabenki, kampuni za bima na nyingine kuhusu mali zake na kuongeza kiwango cha utajiri wake. Viongozi wa mapinduzi ya Niger wanataka kujadili juu ya mpango wa jinsi mkoloni wake wa zamani Ufaransa ataondoa wanajeshi wake nchini humo, jambo ambalo Paris inasema itamalizika mwishoni mwa mwaka. Utawala huo mpya umesema katika taarifa kupitia televisheni ya taifa Jumatatu kwamba muda uliopangwa kujiondoa lazima uwe umewekwa kulingana na makubaliano na uwe na muafaka wa pamoja. Vyama vikuu vya wafanyakazi nchini Nigeria vimetoa wito wa wanachama wake kufanya mgomo wa kitaifa wiki ijayo ili kulalamikia dhidi ya jinsi serikali ilivyojibu katika kukabiliana na uhali wa maisha. Serikali iliamua kuondoa ruzuku kwenye mafuta na kuruhusu sarafu ya Nigeria naira kuingia katika soko huru, jambo ambalo lilisababisha kushuka kwa thamani ya sarafu hiyo. Gazeti la Ufaransa Jumanne lilipinga hatua ya serikali ya mapinduzi ya Burkina Faso kuzuia uchapishaji wake shughuli zake kwenye mtandao nchini humo baada ya kuchapisha habari mbili kuhusu mvutano ndani ya jeshi. Toka kuchukua madaraka kufuatia mapinduzi ya mwaka 2022, serikali ya kimapinduzi imefungia televisheni na vituo kadhaa vya redio, ikiwa ni pamoja na kuwafukuza wanahabari hasa wanaoripoti vyombo vya habari vya Ufaransa.
Asante sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari. Ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha leo, siku ya Jumatano. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hapo saa 10 jioni kwa Express na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki kwa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.